Staré, nové kutnohorské pověsti. Veselé i smutné k poučení dítek, panen a mládenců. Sepsala a ilustrovala Jitka Jelinková. Kutnohorské dolování. O kňourovém stříbře a o libuši. Lakomci jsou stejně tak mezi čerty jako mezi lidmi. A nejhorší z nich byl sám kníže pekel, Lucifer. Dnem i nocí přemýšlel o tom, jak nejlíp by mohl lidem zabránit, aby užívali pokladů, které ukrývala země. Věděl o nich od začátku věků a stále doufal, že lidé nepřijdou na to, kde je hledat a jak je užívat. V místech, kde stojí dnes Kutná Hora, se nalézalo bohatství, ukryté ve třech pahorcích. Aby se ziskuchtivým lidem nedostalo do rukou, rozhodl se Lucifer zavléci je co nejhlouběji a navždy je odstranit z lidského dosahu. Spoutal vrchy silnými řetězy a obrovskou silou je tlačil a vtahoval do země. Marné však bylo jeho snažení, stříbro se prodralo zpátky na povrch, alespoň na několika místech a zasvítilo zde v podobě stříbrných kadeří, takzvaných kňourů. Na tom, že lidé nakonec skryté poklady našli, má velkou zásluhu kněžna Libuše. Na přání vladyků a starších, kteří naříkali, že se zemi nedostává kovů, Libuše věštbou označila jejich ložiska. Co skrývá se ve skále, v zemi hlouby, mým slovem zjeví bohů hlas. Když se obrátila k východu, promluvila o hoře, jejíž tři vrcholy už dlouho známe pod názvy Kuklík, Kaňk a Sukov. Tam hora tří hřbetá v svém kryje lůně, pro věky stříbra poklady, že trojí hřbet však hoře třikrát sejde jí kov a třikrát vzejde zas. Libušino proroctví se skutečně naplnilo. Poprvé, když král Přemysl Otakar II. Táhl proti Rudolfu Habsburskému a nechal z Kutné Hory odvést stovky horníků a koní. Hora se znovu povznesla až za vlády Václava II. Podruhé klesla za husitských válek a vzpamatovala se z nejhoršího až v době Jiřího z Poděbrad a Vladislava II. Po třetí začala hynout koncem 16. století a za 30leté války došlo k úplnému pádu, kdy kutnohorské doly přestaly vydávat dostatek stříbrné rudy. Věřme, že hory Kutné i po třetí znovu rozkvetou, tentokrát bez ohledu na stříbro, které už dávno přestalo být zdrojem zdejšího bohatství. Založení Kutné Hory. Kutná Hora vznikla na levém břehu potoka Vrchlice, na místě, kde původně býval jen hustý les. Vypráví se, že všechno začalo jednoho horkého letního odpoledne roku 1237. Mnich jménem Antoň ze sedleckého kláštera si vyšel na procházku do lesa. Chtěl tam v klidu číst a rozjímat nad svou modlitební knihou. Unaven chůzí a ukolébán horkem a zpěvem ptáků, usnul nakonec pod stromy. Když se probudil, v první chvíli se překvapeně rozhlížel, aby se upamatoval, kde se to ocitnul. V tom vedle sebe uviděl něco lesklého prosvítat v mechu. Podíval se zblízka a zjistil, že lesním porostem prorážejí tři stříbrné kňoury. Bál se, že už místo nálezu znovu nenajde, proto svlékl svou kutnu a pruty stříbra s ní přikryl. Spěšně se vrátil do kláštera, kde rozčilený a zároveň plný nadšení vyprávěl opatovi a ostatním mnichům o svém objevu. Brzy se roznesla široko daleko zpráva o zdejším stříbrném bohatství. Lidé přicházeli a začínali dolovat stříbrnou rudu. Samozřejmě si také stavěli obydlí co nejblíže ke svým šachtám. A tak chaoticky vznikla osada, později slavné město Kutná Hora. Jehož jméno prý pochází od Antoňovy Kutny. Pomni, abys den sváteční světil. Den co den sestupovali kutnohorští havíři do dolů, aby tu vykonávali svoji nebezpečnou práci. Hodinu před nástupem na šichtu, o 3. hodině raní, je svolával zvon z vysokého kostela k modlitbám a zbožným písním, aby je Bůh ochránil před neštěstím. Jen v neděli a ve sváteční dny se zvonek neozýval, lidé světili den Páně. Byli ovšem i tací, kteří z chamtivosti vnikali ve sváteční dny do prázdných šachet a zde tajně kutali. Pověst vypráví o dvou horníkích, kteří se v den narození Páně vydali do dolů, aby zde naloupili stříbrnou rudu do vlastních kapes. Nastala krásná štědrovečerní noc. Na nebi zářily hvězdy a v pár oknech ještě blikaly svíčky. Lidé se chystali ke spánku a jen dva muži spěchali temnou cestou na kaň, aby se vloudili do dolu zvaného Fráty. První sestupoval po žebříku do hlubiny a už se těšil na nepoctivě získané jmění. V tom druhý havíř náhle uslyšel z dola výkřik a nehezký zvuk dopadajícího těla. Rychle se stoupil do šachty, aby příteli pomohl v nesnázích, když tu ho opustili smysly a on se zhroutil k zemi. Když se probral z mrákot, uviděl, že odněkud zblízka vychází jasné světlo a zaznívá překrásná vánoční hudba. Zdvihl se s námahou ze země a postupoval pomalu, přidržuje se stěny k tajemnému svitu. A hle, uviděl před sebou panu Marii se svatým Josefem, jak se sklání nad jesličkami s jezulátkem. Okolo stáli pastýři a hráli koledy. Stříbro, obsažené v okolních stěnách, jasně zářilo. V tu chvíli se v havíři pohnulo svědomí. Uvědomil si, s jak hříšným úmyslem do šachty se stoupil a kajícně padl na kolena. Ruce vstáhl ke svaté rodině s němou prosbou o odpuštění. Ježíšek se usmál a pokynul nešťastníkovi směrem k východu. Ten doklopítal k žebříku a vyšpohal po něm na povrch zemský, ani sám skoro nevěděl jak. Domů přiběhl bez dechu a až ráno dokázal přátelům a rodině vypovědět, co ho v noci potkalo. Na boží hod se několik havířů vydalo do šachty, aby vypátrali, co se tam vlastně stalo. Kousek od žebříku našli ležet mrtvého kamaráda, ale ať hledali, jak hledali, Betlém už žádný z nich neuviděl. Čertovy doly. Na Kaňku bylo pár obzvlášť nebezpečných dolů, o nichž se říkalo, že v nich sídlí čerti a šíří z nich smrdutý plyn, zvaný švůb. Z dolu skutečně vyviral důlní plyn, který zřejmě vyvolával domněnky o přítomnosti čertovské čelátky uvnitř páchnoucích a často i smrtících šachet. Kdo na čerty nevěřil, usuzoval, že švůb vzniká z větrů, pokažených od horní jedovatosti. Když člověka takový švůb postihl, zůstal jako zdřevěnělý a brzy mu už nebylo pomoci. V Kaňkovských dolech popisují kronikáři spoustu úmrtí vinou švůbu. Například o postní neděli roku 1565 se v dole Plimly udusilo 5 havířů, kteří navzájem jeden druhému chtěli pomoci ven. V dalších letech se podobné případy staly v dole Trmandly, Turkaňk i na Kuklíku. Říkalo se, že obzvlášť nebezpečný je důl Fráty na Kaňku, kde zahynulo i 12 nešťastníků v jediném dnu. Po větším počtu podobných neštěstí v něm bylo zakázáno dolovat. Když v roce 1566 žádal Jiřík z Řasné o novou možnost těžby ve frátské šachtě, bylo mu horním úřadem sděleno, že pro nebezpečenství hrdel lidských se propůjčiti nemůže, že tudy smradové jdou. Nábožní horníci věřili, že švůb, čpící ohněm a sírou, vystupuje z dolu přičiněním ďáblů, kteří se v hlubokých děrách zdržují a lidem škodí. Vyprávěli si také, že čerti po nocích vylézají z jam mezi Gruntou a Kaňkem a létají vysoko nad Kutnou horou. Jednoho dne se několik odvážnějších horníků odhodlalo sestoupit do čertových dolů. Chtěli se pokusit vyhnat zlé duchy a ochránit hornickou obec před jejich nebezpečnými rejdy. Své šlígle si dali v kostele posvětit. Pomodlili se ke svaté Barboře i Krištofovi a opatrně se přiblížili k čertovým děrám. První z nich se pokřižoval, rozloučil se s přáteli a po žebříku začal sestupovat dolů. Ostatní se v odstupu s rozsvícenými kahanci v rukou vydali pomalu za ním. Jakmile první odvážlivec seskočil z žebříku, padl v omámení na zem a už ho nikdo nepřivedl k životu. Několik dalších, kteří se mu pokusili pomoci, zahynulo v šachtě s ním. Ti, kdo se ještě moc nenadýchali nebezpečných pár, vyšplhali rychle na světlo boží a z pekelného místa prchali, co jim síly stačily. Pak už se nenašel nikdo další, kdo by se ještě odvážil vyhánět čerty z kaňkovských dolů. Teprve až voda, která doly nakonec zatopila, vypudila ďábelskou čelátku ven z jejího útočiště. I potom ale, jak popisuje Mikuláš Spráchňan ve svých pamětech, čerti o půlnoci létali nad Kutnou horou. Nevěděli, kam se před mokrým živlem uchýlit. V roce 1549 to potvrdila a odpřísáhla celá řada hodnověrných svědků. S vyprávěním o čertech zřejmě souvisí název osady Čertovka v údolí Hořanského potoka. V ní stávala neblaze proslulá Čertova krčma, kam se stahovali zloději, pobudové a povětrné žinky z celého okolí. O znaku rodu Rudhardů. Okolo roku 1300 v době panování krále Václava II. Žili v Kutné hoře tři bratři z mocného a bohatého patricijského rodu Rudhardů. Jan Kunklín, Jiří a Mikuláš. Jejich jmění pocházelo z dolů Rudhard a Seghard. Jan Kunklín Rudhard, nákladník a erzkaufér, vlastnil na Kolmarku dvorec. V době, kdy král Václav II. Pobýval na svém kutnohorském sídle ve Vlašském dvoře, ho k sobě pozval i s družinou na bohaté pohoštění. Po obědě odvedl Rudhard krále do svých hlubokých sklepů a ukázal mu bohatství, které zde nashromáždil. Sklepy byly naplněny hromadami stříbrných prutů, stříbrných bochánků i zásobou hotových mincí. Král se udiveně otázal. Čí je to, Rudharde? Moje, tvého podaného. Ale na jakoukoliv část mého pokladu ukážeš, pane, bude tvá. Nevím, jak jinak bych ti poděkoval za čest, kterou si prokázal mému domu. Král se milostivě usmál a odpověděl. V tuto chvíli tvé bohatství nepotřebuji, ale kdyby se naše vlast ocitla v nouzi, vím, že mohu u tebe hledat pomoc. Poté Rudhard doprovodil krále Václava do Sedlce. Po cestě k sedleckému klášteru se král otázal, čí jsou louky, kterými projíždí. Jsou tvé, milostivý králi, ale já za jejich užívání každoročně platím 10 bílých grošů opatu kláštera. Prosím, přimluv se u něj, aby plat byl menší. Král přislíbil a s úsměvem přitočil koně k vrbě u cesty. Ulomenou větévku podal Rudhardovi. Ať tato snídka připomíná potomkům naši minulost za tvou ochotu podělit se se mnou o své poklady. Zatímco král pobýval v klášteře u opata, Rudhard spěchal zpět do města, aby si tu od mistra malíře nechal naštít vymalovat královskou ruku s větvičkou. A když král Václav uviděl novou výzdobu jeho štítu, potvrdil tento erb, který pak užívali Rudhardové až do vymření rodu. Jan Kunklín Rudhard v Kutné hoře proslul nejen svým bohatstvím. Spolu s Bořitou z Košic založil chrám svatého Jakuba a na několika místech zde můžeme vidět jeho erb s rukou držící snídku v kamenném reliéfu. Dokud osel bude řváti, hora bude v štěstí státi. Oselský couk byl mezi kutnohorskými doly jeden z nejvýnosnějších. Zejména důl Čapčoch se zdál být nevyčerpatelný. Chaos v období husitských válek zapříčinil, že doly byly po dlouhou dobu zanedbané, špatně udržované. Přes veškerou snahu dát je znovu do pořádku, se mnohé z nich začaly často zalévat vodou. To potkalo i oselské doly. Horníci napínali všechny síly, aby vodu vyčerpali a záhubu odvrátili, ale mnozí už tušili, že to jednou nebude stačit a přiblíží se konec. Po nějakou dobu však ještě osel řval, bohatě dával rudu a zdálo se, že zatím není tak zle. Jednoho krásného slunečního dne pracovali hašplíři u pump, aby vyčerpali vodu ze znovu se zalévajícího čapčochu. Nešlo jen o samotný čapčoch. Hrozilo, že se voda protlačí i do všech okolních šachet. Poblíž postávali a situaci obhlíželi lidé, kteří měli cestu okolo, a nedalo jim, aby nezastavili a nepřispěli radou nebo i pomocí. Náhle jeden z příchozích strnul a ukázal na oblohu. Od rovin přes pách až ke chrámu svaté Barbory se klenula podivná, studeně modrozelená duha a v ní plula loď, obrácená dolů stěžní. Diváci přibývali, i muži u pump nechali práce a všichni svorně usuzovali, že to musí být zlé znamení, věštící zkázu. A skutečně. Brzy na to, v roce 1522, se čapčok zalil takovou záplavou, že zde 11 havířů duši spláchlo. Ale stále se těžilo, ačkoliv pumpy neustávaly v horečné činnosti. 20 let to jakž takž ještě vydrželo, ale nakonec se v čapčochu voda nezadržitelně provalila a v noci po svatém Filipu a Jakubu připravila o život 9 z 11 havířů, kteří v něm právě pracovali. Zlé předpovědi došly svého naplnění. Ještě stále horníci doufali, ještě stále čerpali vodu, ale marně. Osel vodu pil a pil, až se nakonec utopil a kutnohorské dolování začalo umírat.